Jā, zupas virtuve ir zem Alts ordeņa palīdzības dienesta no 2021. gada novembra. Un, protams, ka ir vajadzīga, jo nu, mums ir daudz šo te trūcīgo cilvēku, mēs dzīvojam laukos, mums nav ne tādas darba iespējas, ne, nu, teiksim, kā lielpilsētās. Un tāpēc sadarbībā ar sociālo dienestu mūs arī pašvaldība atbalsta ar savu līdzfinansējumu, un viņi ir arī ļoti ieinteresēti, lai šī zupas virtuve šeit būtu, jo faktiski jau nav mums pilsētā nekur citur tādas vietas, kur būtu iespējams tik daudz ēdienu izvārīt, lai tas būtu atbilstoši visām prasībām, un arī lai šiem cilvēkiem varētu izdalīt, jo šeit arī tam ir piemērota vieta.